galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaanaysa Washington. Waa maalin isniin 22-ka bisha November sanadka 2012-ka. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo boga v o a somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna galabnimana waxaa ka mid ah qiimaha raashinka oo kor u kacay xilli dalka ay ka jiraan abaaro.
Dhammaan raashinka oo magaalada u galay oo dalaga wadanka ka soo baxo kulli wuu qaalamay, maxaa yeelay waxaan ugu wacan raashinka wixii dadka ay cuni jireen ayaa xoolihii la cunahaa. Hadda masagada awal waxaa jirtay 18-22, maanta waxay maraysaa $35 kiishka masagada. Kiishka galleyda waxaa jira awal ninkoo bato $17, maanta waxay maraysaa $30.
waxaad kaloo maqli doontaan barnaamijkii ilayska v o a oo toddobaadkan ku saabsan farqiga u dhexeeya fanka maanta iyo kii hore.
nimankii codkarka ahaa ee wax kala garanayay waxay sheekadii u beddeleen heelo, heelada oo ay ku xidhiidhinayeen erayadii macnaha lahaa ee miisaanka sidaya miyiga ka iba jiray. dabeetan markii dambe hees hees bay u beddeleen iyaga laftigoodu.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa, balse intaasoo dhan waxaa ka horeynaya warkii dunida. maamulka Suudaan ayaa xabsiga ka sii daaya dhowr hogaamiyaal rayid ah oo xirnaatan iyo afgembigii bishii hore, waxaanay ka mid tahay qodobada heshiis lagu doonayo in dib loogu soo celiyo geeddi-socodkii jilicsanaa ee dowladdii ku meelgaarka ahayd. madaxa xisbiga Kongress ee dalkaasi Cumar Aldiege ayaa u sheegay a f p in shalay xabsiga laga sii daayo wuxuuna ka mid ahaa hogaamiyaal rayid ah oo la xiray 25-kii Oktoobar. sidoo kale guddoomiyaha xisbiga Ummah oo ah kan ugu weyn ee xisbiyada siyaasadeed ee dalkaasi ayaa isna la sii daayay. jenaraalka ugu sarreeya militariga Suudaan, jenaraal Cabdilfitaax Al Burhaan, ayaa bishii hore ku dhawaaqay xaalad degdeg ah isaga oo eriyey dowladdii rayidka ahayd. talaabadaasi ayaa waxaa ka dhashay bannaanbaxyo waaweyn, kuwaas oo ay ku dhinteen ugu yaraan 41 qof, sida ay ku warramayaan saraakiisha caafimaadku. 5 qof ayaa geeriyootay, ugu yaraan 40 kalena waa ay dhaawacmeen kadib markii baabuur si xooli ah ku socday uu dhex qaaday dholotusa qayb ka ahayd ciidda Masiixiga oo ka socotay magaalada Waukesha ee gobolka Wisconsin ee dalka Maraykanka. taliyaha biliiska Waukesha Dan Thompson ayaa u sheegay wariyaasha in qof la tuhmayo uu xabsiga ku jiro baabuurna laga soo saaray goobta uu shilku ka dhacay ee magaaladan oo qiyaastii 20 kilomitir dhanka galbeed kaga beegan magaalada Milwaukee. Thompson ayaa u sheegay wariyaasha in aan weli la ogeyn in falkani uu la xiriiro argagixisnimo, balse ma jirto khatar kale, ayuu yidhi. waxaana la qaaday amar dadka degan magaaladan oo ay ku nool yihiin 27,000 oo qof lagu siiyey inay guryaha joogaan. muuqaal lagu baahiyey internetka ayaa muujinayay gaari si xuuli ah ku galay goobta dholatusku ka soconayay, kaasi oo u muuqday inuu jiiray daraasiin dad ah. Thompson ayaa waxa kale oo uu sheegay in askari uu rasaas ku furay gaarigan, islamarkaasina aysan jirin dad goobta ka agdhowaa oo waxyeello ay rasaastaasi kasoo gaartay. Iiraan ayaa isniinta maanta ah sheegtay inay rajaynayso in booqashada uu dalkeeda ku imanayo madaxa hay-adda tamarta adduunka ay noqoto mid waxdhisid ah, iyadoo tani ay imaanayso maalmo uun ka hor dib u ambaqaadidda wadahadalka lagu doonayo in lagu soo nooleeyo heshiiskii nukliyaarka ee 2015. Rafael Grossi oo ah madaxa hay-adda caalamiga ee quwadda atomikada i a e a ayaa lagu wadaa in gelinka dambe ee isniinta maanta ah uu gaaro Tehran. waxaa lagu wadaa inuu la kulmo wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Xuseen Amiir Cabdullaahiyan iyo madaxa quwadda atomikada ee Iiraan Maxamed El Salaam. sidoo kalena waxau ka mid yahay Maxamed madaxweyne ku-xigeenada dalkaasi. jimcihii ayay i a e a waxay sheegtay in Tehran ay mar kale kordhisay kaydkeeda uraniumka aadka loo horumariyey, kaasi oo aad uga badan xadkii uu dhigayey heshiiskii nukliyaarka ay Iiraan la gashay quwadaha dunida sanadkii 2015. ugu dambeynna madaxweynaha Belarus Alexander Lukashenko ayaa isniinta maanta ah sheegay in midowga Yurub uu diidan yahay inay ka hadlaan masiirka 2000 oo muhaajiriin ah oo doonaya inay tagaan Yurub, kuwaasi oo haatan ku xayiran Belarus. Reer galbeedka ayaa Belarus ku eedeeyay inay keentay soo galootii badankood ka yimid Bariga Dhexe oo dibna ay ugu qaaday xuduudda dalalka xubnaha ka ah midowga Yurub ee Belarus iyo Lithuania, waa Poland iyo Lithuania, ayna u ballan qaaday inay si fudud halkaasi uga sii gudbi doonaan. Belarus ayaa sheegashadaasi beenisay waxayna taa beddelkeeda ku dhaleecaysay midowga Yurub inaysan qaadanaynin muhaajiriintan. Lukashenko ayaa sheegay in saraakiisha reer Yurub ay diideen in wax wada hadal ah ay ka galaan arrintan, iyadoo wasiirka arrimaha dibadda ee Belarus dhowr mar uu sameeyey baaqyacaynkan oo kale ah. halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala soconaysaana waa laanta afka soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Aynu ku horeynay, qaramada midoobay ayaa sheegtay in toddobaadkii hore in abaartu ay saameysay 800,000 Soomaaliya, iyadoo intaa ku dartay in abaarta ka jirta Soomaaliya ay kasii dari doonto 2 bilood ee soo socota kadib markii ay yaraadeen roobabkii sanadkan. Abaartan ayaa haatan saameynaysa gobollo badan oo ku yaala Soomaaliya oo ka mid yahay gobolka Hiiraan. Magaalada Beledweyne ee caasimadda gobolkaasi waxaa kor u kacay qiimaha raashinka xilli ay abaartani weli taagan tahay. Warbixintana waxaa soo diray Xuseen Xasan Dhaqane.
Saameyntii ka dhalatay roobka deerta oo sanadkan aad u yaraa waxaa laga dareemay miyi iyo magaalo. Deegaanada qaarkii dadku waxay ka barakaceen goobihii ay deganaayeen, sida deegaanka Ceelgaal oo qiyaastii 15 kilometer dhinaca waqooyi ka xiga magaalada Beledweyne. Deegaankan ayaa waxaa ku yiilla ceelal biyo macaan laga heli jiray gu iyo jiilaal, laakiin maanta dadkii ku noolaa biyo la'aan darteed ayay uga barakaceen. Dhibaatada abaarta laga dhaxlay waxaa ka mid ah qiimo koror ku yimid miciishada, gaar ahaan dalagyada kasoo ga'a waddanka, sida uu VOA u sheegay Dhaqane Camelow oo ka mid ah ganacsatada raashinka ku iibisa magaalada Beledweyne.
Walaahi, niw raashinka waa aad u sara kacsan yahay baryahan magaalada, sida galleyda ama sangada. Dhammaan raashinka oo magaalada gado oo dalaga wadanka kasoo baxo kuli wuu qaalabeen. Maxaa yeelay waxaan ugu wacan raashinka wixii dadka ay cuni jireen ayaa xoolihii la cunahaa. Hadda masagada awal waxaa jirtay 18-28, maanta waxay maraysaa $35 kiishka masagada. Kiishka galleyda waxaa jira awal min koobato $18, maanta waxay maraysaa $30 iyo kiishka galleyda oo dadka baxo maraya. Makaalka oo kaleeto waxaa jiray $18, maanta waxay maraysaa $40 oo maraya. Marka digirta oo kaleeto waxaa jirtay $45, maanta waxay maraysaa $30 kiishka digirta ilaa $35. Waxaa ka jira Ethiopia, Faye Bakool iyo Hiiraan, sidaas kuma jira. Raashin ayaan soo magarin dhibaatka. Wixii ugu dambeeyay waxay ahaayeen kiiska galleyda Ethiopia, laakiin ugu dambeysay kiistii hadda ah xoolihii la biiraha, wax kale tood mashiyaan malaha.
Dhaqana maxaa ugu wacan in qiimaha intaas ay sare ugu kacaan? Maxaa sababteeda? Maxay tahay?
Wallahi, inuu roob yari aad jirto, roob yari saa jirto, abaar jirto, xoolihii haddii suuqa la geeyo lacag fiican ma gooyaan. Neefkii qofku wuxuu dalbada marka inuu beelo gacanta ku beelo oo raashinkii dalka ka baxa oo raashin dadka la sii lahay ee dadkii siyaasi la cunaan, ayaa keenay raashinkii meelaha haddii laba shay loo qabto kii xoolihii loo qaybiyo waa kacaya. Xoolihii meel u deeyo maba jiraan. Marka taasa keentay hadda ka caasaydka xoolaha naf qayn buu ima joogta neefka oo joogta kii qaali $40, mid $30, mid $20, mid $30 joogta neefka. Marka haa, neefka marka suuqa hadii lageeya dowlada lacag joogin, qofka wuxuu doorbidayaa maga inuu biiro oo guriga ku xiro raashinka dadku uu gado, bal malahan meeloo deeyan malaha. Marka galleyda ku biira iyo makaalka.
Marka raashinka magaalada yaallo oo kuwa dalka kasoo gaa, ilaa intee in la-eega dadku ku filan yihiin?
wallaahi, raashin fiican hadda magaalada kaydan yaallo. Wax hadda bacrada waa faaruq, hadda fiiriso raashin ba magaalada yaallo, wax soo gelaha magaalada ma jiraan. Hadda raashinka waa ku gabawsi magaalada.
Saameynta abaarta waxay ka jirtaa guud ahaan deegaanada Hirshabeelle, walow deegaanada qaarkood dhibaatadu ay gaartay meel aad u culus, sida uu VOA u sheegay wasiir ku-xigeenka beeraha iyo waraabka Hirshabeelle Maxamed Qaasim Daqare.
Hirshabeelle guud ahaan waxaa la dhihi karaa waxay ku sugan tahay dad iyo dunyada hubanti la-aan xagga nolosha ah, maxaa yeelay roobabkii dayrta ahaa ee aan di-in iyo webigii oo biyihiisa aad u yaryihiin fasalkii horena ay dadku fatahaadii ay waxyeelaysay. Waxaa la dhihi karaa marka xaalad hubanti la-aana ayay ku sugan tahay beerleydi iyo xoolaydi guud ahaan Hirshabeelle. Marka aad fiiriso roobkii deerta oo aad u yaraa weliba oo biyihiisu aad u yaryihiin guga oo qiyaastii ilaa xaggiisu waxba kama maqnaadaan oo xilli kasta ayay da'i kartaa, laakiin 140 casho qiyaastii inuu guga ka dhiman yahayna markaad fiiriso. Hirshabeelle waxay u baahan tahay ku talagal, qorshe dheer iyo gurmad dhan kastaba ah.
Wasiir Daqar ayaa sheegay kan wasaarad ahaan inay diyaariyeen qorshe lagu taageerayo beeraleyda hareeraha wabiga Shabeelle, laakiin baaxadda abaarta ay tahay mid aad u weyn.
Annaga ka wasaarad ahaan qorsheheenni wuxuu ahaa beeraleyda yararka ah in laga taakuleeyo xagga abuurka, dawada abuurka noocyadiisa kala duwan, sidoo kale laga taakuleeyo 3 bilood qorsho lacag yar oo bilo ah 3 bilood soconayso. Taasi marka oon qorsheynay ku dhawaa oo qorto in ay baahi degdega timid, maxaa yeelay webiga inta yaro ku jirta matoor ayaa loogu waraabi karaa. Haddana waa ku baaqayaa in dhammaan beeraleyda laga saacido xagga shidaalka iyo tasiilaadka waraabka. Ka wasaaradahan qorshahaasi waa gudbinay, waana ku talagalnay. Haddana mar labaad iyo mar saddexaad waxaan leeyahay qorshaha kahortaga abaarahaasi waxaa asal u ah in beeraleyda laga kaalmeeyo xagga shidaalka iyo tasiilaadka matoorka.
Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Beledweyne.
Qaar ka mid ah dadweynaha ku nool magaalada Berbera ee gobolka Saaxil ayaa ka dareen celiyo adeegyada aasaasiga ah sida biyaha, waxbarashada iyo caafimaadka, iyadoo duqa magaaladaasi Cabdishakuur Maxamuud Cidin uu soo dhaweeyey abaalmarin ay hay-adda UNICEF sheegtay inay Berbera ku guuleysatay. Warbixintanna waxaa Berbera ka soo diray Qadar Maxamed Cakulle oo howla shaqo maalmahan magaaladaasi u jooga.
Toddobaadkii aynu ka soo gudubnay ayay ahayd markii sanduuqa badbaadada caruurta ee qaramada midoobay ee UNICEF loo soo gaabiyo ay sheegtay in magaalada Berbera ay ku guuleysatay abaalmarin aad u muhiim ah oo ah magaalada ugu wanaagsan magaalooyinka Afrika ee dhinaca caruurta, gaar ahaanna saaxiibtinimada caruurta ee goobaha ciyaaraha, fursadaha waxbarasho, caafimaad iyo daryeelka guud ahaan ay caruurtu ka helaan. Tan si aan wax uga ogaano ayaan si gaara ugu kuurgalay xaaladda ay la nool yihiin dadka magaalada, gaar ahaana waalidka oo aan si gaara ula sheekaystay. Guusha ugu weyn ee waalidka Berbera iyo guud ahaan dadweynaha magaalada Berbera ay ku sheegayaan ayaa ah maamul daadejinta, taas oo ay si weyn uga faa'iideen. Tusaale ahaan, adeegyada dowladnimo ee dhinaca biyaha, waxbarashada iyo caafimaadka ayaa si weyn wax isaga bedeleen. Hooyo Xaliima Cabdi waa mid ka mid a waalidiinta ku dhaqan magaalada Berbera. Waxay haysataa 8 caruur oo agoona, waxaana ay u sheegtay VOA-da.
Horta marka hore aad iyo aad baan ku hambalyeynaya, kuguna mahadnaqanaya Khadar Maxamed Cakulle. Waraysigaaga aad iyo aad baan ku faraxsanahay. Marka hore, marka labaad, haddaan su-aashaada kaaga jawaabo, waxay ahayd markii hore aan ku horeysiiyo, markii hore ee aanay dowladda yad hoose u bislayn ama u jajabnayn inay nagala shaqayso ama ay ka qayb qaadato baahiyan aasaasiga, waxay ahayd dhibaato badan baana haysatay, dib u dhac badan baanu dareemaynay, warwar badan baana haysatay. Waxbarashada saasi leeg markii aanay dowladda hoose aanay nagula jirin hoolkan ama aanan ka wada shaqeynin, dhibaatan haysatay, warwarba waalidka warwarba haystay, ilmahaagii muxuu noqon hadduu xataa soo baxo uu meel gaaro xaggaad uga duwan scholarship markuu u helo uu soo baxo meel aan goyno maanaan hayn.
Adeega caafimaad waa mid muhiim u ah marka la eego qoysaska tirada badan ee danyarta u badan ee ku dhaqan magaalada Berbera. Hadda waxaan joogaa xaafadda lagu magacaabo Moscow, dadka ku dhaqan ayaa u badan danyar. Waxaa aad ugu adkaan jirtay sida ay ii sheegeen in ay adeeg caafimaad helaan, laakiin hadda waxaa ii muuqata xarunta caafimaadka ee hooyada iyo dhallaanka. 24 saacadood ayay ii sheegeen in 3 kooxood oo caafimaad ay shiftiyo kala duwan galaan, islamarkaana 7 maalmoodba adeega caafimaad waa mid shaqeeya. Ma jirto wax lacag ah oo dadkan laga qaado. Waxaan kula kulmay mas-uulka ugu sarreeya xanaanadan xaafadda Moscow, waa Caasha Cartan.
Horta xaafaddan Moscow xanaanada ku taallo may jirin wax xanaana u ah. Waxay u tegi jirtay ama cusbitaalka ama santarkii hoose ee suuqa ku dhex yaalay. Xaafadda waxaa deggan oo ku nool dad aad u fara badan, ahna dad danyar ah. Dadku may awoodaynin inay dawo iibsadaan oo ama farmasiyadii ka iibsadaan ama ay gaari raacaan oo lacagta kharash kareen suuqa tagaan. aad ayay ugu habboonayd goobtan in ay ka dhisto xanaan dawladda hoose xanaanadan dadkuna aad ayay ugu reeyeen uguna mahadceliyeen dawada halkan iyo adeega uu ka socdaa waa adeeg bilaash ah
cashacartan ayaa geesta kale carabka ku dhufatay inaanay muhiimadoodu ahayn oo keliyata adeegyada caafimaad ee ay u fidiyaan hooyada iyo dhallaanka balse dhinaca kale waxay u shaqeeyaan carruurta iyo sidoo kale dadka waaweyn xataa intii aan joogay waxaa ka soconayay tallaalka cudurka COVID-19
hooyada markaay umusho ay soo noqoto keerkeedii labaad ee uu bilaabmaya bil kasta way imanaysaa nafaqadareedii baa la eegayaa diigeedii baa la eegayaa xaaladeedii baa la eegayaa waxaanu leenahoo kale halkaa carruur mihii shanta sano ka yaraa ilmihii shanta sano ka yaraa waxaa loo qabanayaa tallaalkii BIE waxaa loo qabanayaa nutritionkii xaaladda hadduu ilmuhu nafaqadare yahay waa siinina waxaa loo qabanayaa adeegii kale ee wax caafimaad ee ilmahaas u baahnaa
isbeddelka ka muuqda adeegyada caafimaadka iyo waxbarashada ee degmada Berbera waa mid soo bilowday sanadkii 2014 sida uu sheegay duqa magaalada Berbera Cabdishakuur Maxamuud Cidin
marka dowladda hoose degmada Berbera oo ay weheliyeen dowladda hoose burcay iyo buurane baa lagu bilaabay mashruuca maamdaadajinta marka anaga dowladda hoose markii golaha deegaanku ay aqbaleen in maanta koowaad la siiyo waxbarashada caafimaadka iyadoon haba yaraatay miisaaniyadda degmada wax kala dhex jiraan jirin waxaanu furanay albaab miftaax baan furanay waxaanu kula shaqeynay sida wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradda waxbarashada inay noo fasaxaan wax kasta oo awood u leenahay oo sharciga noo ogol yahay marka haddii 2014 aan ku bilownay lacag $4,000 maanta 2022 waxaa loo diyaariyay miisaaniyadda ugu jira caafimaadka iyo waxbarashada lacag $2,000,000 waa aasaasiga weeye caafimaadka aasaasiga taas markaa waxay u keentay in ay noqoto mas-uuliyaddii ay lahaayeen golaha deegaanka iyo mas-uuliyaddii ay lahaayeen dadka deegaanka in ay suurtagal ka noqoto in adeegyo fiican helaan
duqa magaalada Berbera Cabdishakuur Maxamuud Cidin ayaa aaminsan
jaysadan ku noqono dowladda hoose iyo dadka hoose waxba kama dhaxaynin hooyada iyo dhallaanka xiriir kama dhaxaynin hooyada iyo dhallaankuna waxay u baahan yihiin barbaarin iyo ilaalin marka degmadu waxay ka shaqeysay inay u samayso xarumo haday tahay goobay ku ciyaaraan haday tahay goobay hooyada ku umusho ku nasato dawadana dawana ka hesho waxbarasho bilaasha ka helo waxbarasho lacag dhahaan jirta hoose dhexe iminka waa free weeyaan marka aada bay isu gaareen maamulkii degmada iyo dadkiiba aada isu gaareen
inkastoo ay jiraan xildhibaano golayaasha deegaanka ee degmooyinka Somaliland dib loo soo doortay marka la eego doorashadii dhowaan ka dhacday Somaliland haddana duqa magaalada Berbera Cabdishakuur Maxamuud Cidin ayaa noqonaya maayarka keliyata ee dib loogu doortay lixda magaalo madax ee Somaliland marka la eego Khadir Maxamed Akule VOA Berbera
markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii ilayska VOA waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya Maxamed Colaad Xasan
kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska VOA-da intiini dhegaysatay barnaamijkan kii ka horreeyey waxaan ku soo qaadanay caqabadaha ay la kulmaan fanaaniinta iyo qaar ka mid a hoteelada iyo goobaha madadaalada ee magaalada Hargeysa toddobaadkan waxaanu ku eegaynaa faraqa u dhexeeya fanka maanta iyo fankii hore iyo haddii ay jiraan caqabado soo wajihi jiray fanka iyo fanaankii hore marka dib loo milicsado fankii hore iyo ka maanta waxay ka sinaayeen caqabadaha ka soo wajaha bulshada balse mar walba waxay ku kala duwanaayeen marxaladaha axmed ismaaciil yuusuf oo ah qoraa soomaaliyeed oo wax ku qora afka soomaaliga iyo ingiriiska oo degan gobolka minnesota ee dalka maraykanka ayaa ugu horreyn ka warramaya fankii hore iyo caqabadihii la soo kowsaday
way jiri jirtay markii hore waqtigii taariikhdii dib haddii loogu noqdo in yaroo xurguf oo mararka qaarkood soo dhex gali jirtay fanaaniinta iyo nimankii culimada marka ahaa hase yeeshee culimadii xilligaa waxbay kala garanayeenoo waxa ay kaga hadhi jireen marka ay nimankii hal abuurka lahaa intooda badan ay iyakuna yar dugsadaan sugaan culculus sugaantaas culculus oo iyada laftigeedu dhabar ka saari jirtay dhaqdhaqaaqyadii gobolnimo toonka ahaa waxa ay sheekada loodhan jiray baluuho oo waxay yidhaahdeen belaaye keenaysa dabeetana dee nimankii codkarka ahaa ay wax kala garanayay waxay sheekadii u bedeleen
heelo heelada oo ay ku xiriirinayeen erayadii macnaha lahaa ee miisaanka sidee miyiga ka iman jiray. Dabeytan markii dambe hees hees bay u bedeleen iyaga laftigoodu, oo ay heesta laftigeeda ilaa iyo imika waxaynu isticmaalaa ay tahay iyada laftigeedu dhaqankeedii ku salaysnayd xoolaha waraabintoodii, xoolaha maxay ahaytay daaqgeyntoodii, xoolaha daadihintoodii, iyo weliba luuqayntoodii oo dabayaatana iyaro miyisiga oo lagu daray. Haddii aan maxay ahaytay wax yar kaa xusuusiyo, dee hees aad u muhiim ahayd. Ii cugaaliyo eerka canadey, ii cugaaliyo eerka canadey. waa annaga oo qoyi ka nimi oo aan aqoon waxa ay ku sugan yihiin dadka reer koonfureedka ahi ama Muqdisho oo aan u haysanayn caasimadii caalamkaba ahayd. Quruxdii iyo qiimihii qaalihii aynu xusuusin jirtay iyo xilliga ay ugu macaanayd wixii loo oran jiray Soomaalinimo hibadii ay lahayd ayay soo xusuusisaa.
Tan iyo intii uu jiray af Soomaaliga iyo qowmiyadda Soomaalida ee geeska Afrika waxaa jiray suugaan Soomaaliyeed oo la dhalatay lana soo barbaartay dhaqanka iyo luuqadda Soomaaliga, balse intii uu dhacay burburka dowladdii dhexe ee xoganayd ee Soomaaliya waxaa meesha ka baxay qaab faneedkii Soomaaliyeed ee ku dhisnaa nuxurka afka Soomaaliga. Fanka Soomaaliyeed ee masraxiyadda furan ku dhisan waxaa markii ugu horeysay uu ka hana qaaday magaalada Hargeysa. Abwaan Axmed Saleeban Bide ayaa uga waramay barnaamijka Ilayska V Weda.
Heesta dee weligeed way jirtaa ma dhaantaan ugu heesaa miya ama iyo magaalada, laakiin waxaa hirgeliyey walaala Hargeysa ayaa hirgalkii ka dhigay heesaha iyo riwaayadda iyo filimka. Oo markaasaynu filim iyo heesa iyo magaali madani baa la yidhaha, madaniga aynu yeelanay. Markaasaarka waa igi horeeyey dee wax kama aha ka mid ahaa riwaadii kalamaan la odhan jiray ayaa ku jirtay, yarad baaqsi baa jiray, riwaado badan oo aynkaasi baa jiray. Markaa waxaa ku jiray inaa xaaji aadan, yuusuf xaaji aadan, cumar carte, cabdillaahi qarshi, xuseen oo faarax, cali shugulle, ismaaciil oo axmed, maxamed ismaaciil baasharce biraayas, cabdiya badkeed leeyahay, ragii aalamka aanan tirin karaynin ayaa ku jiray oo isku soo gaadhay. Walaalaha Hargeysa markaasaa bug laga siiyey, dabeedna waxaa la noqday kaambeen gobonnimo doona. Halkaasay qowdeedi ka bilaabatay waxaa jacaylkiina loo dhex qaadiyey ujeeddo iyadoo la riwaayadii.
Abwaan Axmed Saleeban Bide ayaa qaba in fanka Soomaaliyeed uu ku yimid dib u dhac weyn marka la eego maanta halka uu fanku marayo.
Sidii uu kala horreeyey hadalladu u kala horreeyeen dadku ayuu kala quwad weynaa fanku weligiiba. Imankasta wuxuu noqday daa sarif macno baraxo kale hidii iyo dhaqankii urumada ayaa dhexgalay qoobka ciyaar baa loo badiyey. Anigu waan ku rabaa waayeelkada saxiibu waa jiraa, haddii weligiiba ha jiro sababaynu u heshiinaa heshiin mayna weligeen kasooka
marka la eego caqabadihii ugu waaweynaa ee soo wajahay fanka iyo fanaaniinta waxay ahaayeen sidii lagu heli lahaa gabdho ka qayb qaata jiliinka ruwaayadaha, taasoo aqbalkeedu uu ku cuslaa dhaqanka iyo bulshada Soomaaliyeed ee muxaafidka ahayd. Abwaan Axmed Saleeban ayaa mar kale ka warramaya.
Maxamed Yuusuf Cabdi iyo Cumar Dhuule ayaa mateli jiray hablaha iyo rag badan oo kale. Nti Axmed Tasha ayana waxa ugu horreysay dhiftoninti la oran jiray, riwaayad la oran jiray, isu suranaha talaytari oo misbaal sameeyey oo dacariyo dhigayeen 7-10 kii oo ay gaalkacayo inantii lagaga qabsaday. Dabeedna markaasaa maxkamad la geeyey idinkii macalinka ahaa iyo inta waan guursanaya oo dabcaynu kooxda kala hadho. Dabeedna maxkamad bay geeyeen qaadigii baa yidhi maxaad kula hadhaysaa heesan inantan qolada la socotay fanaanada ah. Adduunka fanaanadu way jiraan, ismabaynu raacina markaas riyaal iyo ingiriis bayna kala xukumayay. Inanta iftin la odhan jiray allahu naxariis ayaa wax stages kaaga u horreeyey inan reeriyo ka hadasha ka heestana waxa u horreysay guduud cawo شبي سبكر الله نحرسها لو نسميها
waxa fanka iyo suugaanta Soomaalidu adeegsan jirtay in la isu dhaafiyo hawl maalmeedka lagu heeso caruurta fariimaha ay sumarsiyaan ama xilliyada ololayaasha gobnabadoonka la isticmaalo Ahmed Suleiman ayaa dib noogu celinaya tuduc uu ka xusuusto murtida fankii hore
haddii heesi xisalo farax iyo Cabdullaahi Qarshi ay sameeyeen gobnabadoonka iyo ololayaasha caruurta isay irmaan hamaan la leeyahay tagalibo hal Soomaal hal soo kumkii saan gool yahay niman hadal kii soo qodalkii iyo aweenka ma dhaafin baanahay
Ahmed Salaaban ayaa dhinaca kale ka warramay faafreebka oo fanka Soomaaliyeed la kulmi jiray si loo ilaaliyo dhaqanka iyo aadaabta diinta Islaamka
markii hore isbaxaad ma yahay maxaa Ingiriiska deer qodob uu nasiin jiray waxa aan dugan jiray waa laga eegi jiray oo markii dambe dawladda siyaasad barre waxa sameysay shansar shimbor walaalaynaa waa gudiga wax baad turxaan reebka ayay ahayd oo culimada qaar ba ka yimaada military qaar ba ka yimaada police qaar ba ka yimaada dhaqtarada qaar ba ka yimaada ilaa 8-10 qof ayaa soo fadhiisay mid oo saaradka socdaa ama department markana laga eegay qowda ayaa loo dhigay intaana ku dara intaana ku kordhiya intaana ka dhaaya wana la tan jiray oo soo aqbalay shaqo sidii baa wax u dhigan jiray
Abwaan Xisadduux Maxamed gudoomiyaha golaha abwaaniinta Soomaaliyeed ayaa isna isbarbar dhigaya fankii hore iyo fanka maanta
fanku horta tiisa waa aalad wax lagu gudbiyo wuxuuna ka kooban yahay munkar iyo macruuf labadaba marka qofku waa hadba sida uu isticmaalo haddee qofna wuxuu gudbinayaa fanaanka waxay ku xiran tahay masraxa uu sameynayo iyo fariimaha uu ku gudbinayo haddii fariintiisu tahay fariin ay gelinayeed oo bulshada samaha loogu muujinayo oo beeraha fashal leeyahay oo badda ka kaloomaysan leeyahay oo nabadda laga hadlayo oo muxuu ahaa dadka lagu baraarujinayo waxqabadkooda iyo walaaggooda waa wax fiican oo maaratay waa masrax fiican oo wanaagsan oo cid walba maaratay culimo iyo caamada cid kasta inay taageerto yacni ay tahay weeye masraxa kalena de waa masraxyada fiskiga oo sida hadda waxa dalka ka jiro aad aragteen oo dhibaatada oo muxuu ah meel kasta ka taagan ama Muqdisho ama Hargeysa ee maaragtay taa koobi laga soo qaaday masraxyo anagu aan lahayn oo adkab iyo akhlaaq ahaan iyo dhaqan ahaan iyo midna aan la qosaynin wixii la doono la iska dhahayo
Bergii hore fanka wuu jiray aad baana maaragtay dadweynaha iyo fanka isugu xiraayeen wax caqabado soo kala dhexgalay jiray ma jiraan marka waxaad leedahay hadda wax cusub yimaadeen oo fanka wax ku soo kordheen
Bergii hore fanka waxa weeye waxa dadnaa faafreeba la marin jiray heesaha la sameynayo iyo ruwaydaha wax kasta oo la dhigayo shati baa loo qaadan jiray midkii aad bandhig iska sameyn karta shati la'aan marka shatiga waxa la soo mariyo unbaa maaragtay lagu hadli jiray hadda meeshaan waxa weeye waa wixii la doonay in qofba wuxuu doono uu iska sheegayo laakiin dadka wanaagsan oo dadka fariimaha wanaagsan u gudbinaya dadka muxuu ahaa nabadooda ka hadlaya oo ku guudaabinaya nabadda oo sacabka ku guudaabinaya oo isku tiirsanaanta ku guudaabinaya taas wadaadada gobola caburinaya oo maaragtay taas labaal lagama noqon karo
Abwaan Axmed Daahir Ismaaciil Warsame oo ka mid ah hal abuurka da'da yar ee Soomaaliyeed ayaa qaba in aanay meesha ku jirin in fanaaniinta maanta burush wasaqaysan la wada mariyo
sawir baa jiray laa imika qolada fanka laga bixiyey laakiin dadka fanka ku jira waa dadkii in caadi gunbay la mid yihiin qof xun ba yeelan karaan qof wanaagsan ma yeelan karaan waa binaadan caadi oo nala mid ah sida dadka caadiga ah in xun iyo wanaagsan bay u leeyihiin dadka la mid yihiin garanaysa laakiin sida jirta saxo la isku wada raaciyo oo la oranayo dadka fanka ku jira waa dad noocaas iyo wada xun ma dhici karta ma garanaysa
weesame ayaa qaba in caqabadaha fanka ay soo jireen ilaa iyo bilowgii fanka laakiin aanay gaarin heer bulshadu ay si cad uga hortimaado fanaanka iyo hal abuurka
markii fanka bilaabmayay maansooyinkeena qaar ka mid a waxaad kaleysaa maansada qaraamiga yare qayliyaa dilay qolyihii gabayga tiranayay qaarkood way salugsanaayeen sababta u salugsanaayeen maaha dadka xumaa oo dadka dee dabeecadooda lama durayn iyo dhaqankooda kolkaa waxay isa hor yimi haddii laysu haddii bulshadu ku farimaan lahayd danuud u hirgaleenba
Warsame ayaa inkastoo uu ka mid yahay abwaanada ilaa iyo maanta dhalinyarada cusub u sameeya miraha heesaha haddana wuxuu aaminsan yahay in dib u dhaca dhinaca fanka ah uu jiro
فانكو حلقة بلشين كل بتاعين تاعي أيوم بتاعين فانكين حا ومضاها كلوه هرم رايا وشلاي طالة ومضاها كرديب وعيان وبرد طالة كسامين بدت محا إنك فانكين أي نخص التهير وليو بيسرنا إما كهيس كسوا سوا بحد ليش بلوت بكل ما تها تسوق قبصة ليش بلوت بكل ما تها محا خضرة تهير ولي ملاده إك فانكو تدخل بلي xilligan xadri heesaysay dadkan ay u heesaysan iyo fankan ay ku heesaysay waxaan oo dhami wax haystaan dad leef halka gaajisan maadaama leef fiid baan ugu noqonay inuu burburay imikan bilaaban nabay noqonays hadana defensive fi hor lambid noqon maayo halka horta dadkan ku dadkiisu ugu yeyay halka maalin bulshada inta tagay tahay tagay
wan warsame ayaa aaminsan in fanka uu qayb weyn ka qaadan karo horumarka iyo wacyiga bulshada oo aan calaawad loo abuurin
fanku waa wax xaqada umada lagu korin karo waa wax umada wax lagu sheegi karo waa wax umada lagu wacyi gelin karo laakiin sama aha wax umada dad lagu fasaadin karo lagu baabin karo fanku marka dadku buu waxaanaya darwaydi bariha la dhigayay iyo ishiyadii laga hadlayay dad fursato imi ka tusaale shabeel naagood inaan la xumaynayo oo si gurac lagaga danaysanayo iyo bulshada la tusay dowa wacyigelin diiniyad weyn waa fanku diinta sama madax banaanaan karo waayo qofka fanaanka wax sameynaya iyo adduunka wax sameynaya ee waxay aaminsiihiin in bay dheesooda ka sameeya kolka dadka aqaligoodana uu korin karaa anshaxoodana uu korin karaa hadii loo arko inuu dowa positive yahay laakiin haddii cadaw laga dhigo dowmad dhanba afkeedii iyo dhaqankeedii iyo hiddeheedii iyo dhanba baabaayaba kolka waxaanama umilaan jirin baynu noqonnaa
fanka iyo heesaha Soomaaliyeed kuwii hore iyo kuwa dambaba waxa xuduun u ahaa muusiga iyo laxanka oo isku xira miraha ay abwaaniintu sameeyaan muusiga la garaaco iyo codka fanaanka fanka cusub ee dhalinyarada maanta ee la adeegsado muusiga ku saleysan barnaamijyada kombiyuutarada mixerada codadka nadiifiya iyo qalabka iskood isu garaaca ayaa dad badan aaminsan yihiin inay ka soo jiidasho iyo meel dheer gaaris badan yihiin muusigii hore sida uu arintaas uu arko ayaan waxaan wax ka weydiiyay mulaxnistaha weyn ee Soomaaliyeed Cabdikariin Faarax Jiir oo laxan u sameeyay in ka badan 120 hees oo ay ku jiraan kuwa caana oo ay qaadaan fanaaniin waaweyn
wuxuu ku bilaabay markii uu horeysaba erayada iyo jeedada uu wato wuxuu qeyeyay in ayaaro oo muujin ku ayaaro inuu san qof aanu samayn qof oo dhalinyaraha ay mustaqbal ku bixiyaan oo ayaarayo wuxuu gudbinayay wuxuu wali oo dhalkaasi ku baxay
waxaa marka waxaan leedahay meeshii dhaqankii iyo fariimihii xoog la saari lahaa muusigii baa xoog la saaray iyo qofka ciyaar
maanta heesay indhaha Soomaalida samayti waxa ay jaartiyeen inay dhaqankeenii dhaqankii reer galbeedka ee asal dunida waxaan rabaa inaan ku weydiiyo bal dhadhanka markaad ka fiirisay muusigii hore
dadankiisa iyo sidoo u dhadhami jiray iyo dadkii garaaci jiray iyo shaqadii la gelin jiray iyo muusigadan danba markaad fiiriso mulxanista ahaan maxaa ku dhadhama markaad dhageysato heesa
Bishoy sidetay anigay iyo geer lula
La qabta u keenay oo akay sheegay ayada uu ku jeeyay ayaan wax la jiray ayada miisaan lahayn oo siisa aan oo bale oo jiraal aan oo ay qulmasta ahayn oo ayaar ahay jiiray waxay oo dadalisa aan miisaan lahayn ayaa ayada loo ku jeeyay
gortay bariidi maamu kifule annabal kama kul
codkaasi mulxaniste cabdikariin faarax jiir wuxuu ugu dambeeyey barnaamijkii ilayska v o eda ee toddobaadkan oo aan ku eegaynay fankii hore iyo fanka cusub barnaamijka waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah maxamed colaad xasan ciddii uu sheego waxay ka dhagaysan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee somali @voanews.com iyo boggayaga facebooka intaan barnaamij midka lamid a ku kulmaynana waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo ammaano alle.
mahadsanid maxamed colaad xasan oo barnaamijkaasi ilayska v o a noo soo diyaariyay halkanna nagala soo codsiinayay. halkaad nagala soconaysaanna waa v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa washington. inkastoo la dhammaystiray doorashada kuraasta aqalka sare ee soomaaliya, haddana waxaa weli aan fari ka qodnayn doorashada aqalka hoose oo ay xigi doonto tan hogaanka baarlamaanka iyo doorashada ugu dambeysa ee madaxweynaha soomaaliya. haddaba warbixin ku saabsan aragtida doorashada ee qaar ka mid a aqoonyahanada soomaaliyeed waxaa muqdisho kasoo diray cabdicasiis barrow.
11 magaalo oo ay ka mid tahay magaalada muqdisho ayaa lagu wadaa in lagu doorto 207 mudane uu ka kooban yahay golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya. maamul goboleedyada qaar ayaa maalmihii lasoo dhaafay shaacayay dhowr kursi oo ay ku bilaabayaan doorashooyinkan. qorshaha waxa uu yahay in waqti kooban lagu dhammeeyo guud ahaan doorashooyinka aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya, laakiin dad badan ayaa taasi shaki gelinaya marka loo eego waqtigii lagu dhameeyey xubnaha baarlamaanka aqalka sare ee soomaaliya oo 54 mudane ahaa. Dr Shawqi Axmed Xayir oo ah cilmi baare ka tirsan jaamacadda Radboud ee dalka Holland ayaa qaba in dowlad goboleedyada ay awood badan u leeyihiin in doorashooyinkan waqti kooban ay ku qabtaan haddii si dhaba looga shaqeeyo.
dowlad goboleedyadu awood waa u leeyihiin, waa ayna u diyaarsan yihiin in waxa waaye si hufan doorashooyinka ay u qabtaan, laakiin su-aasha imaanaysa ayaa waxa ay tahay ma rabaan rabitaankii.
musharaxiinta ku tartamaya kuraasta waxaa u codayn doonaa kiiba 101 erga ah oo ka imaanaysa beesha kursiga lagu matalo. aqoonyahanka qaar ayaa soo jeedinaya in siyaasiyiinta iyo guddiyada kala duwan ee ka shaqaynaya doorashooyinka loo baahan yahay in si dhab ah ay u madax banneeyaan dadka sharci ahaan u leh inay ergada keenaan, sida uu sharaxayo axmed cabdi haadi oo ah bare jaamacadeed sidoo kalena ka faallooda arrimaha siyaasadda soomaaliya.
waxaa muuqata qaabka ay doorashada u bilaabatay oo gaar ahaan golaha shacabka inay tahay qaab walwal weyn keenaya oo ay tahay dib in laysoogu laabto oo ay tahay in aan loo dulqaadan karin in bulshadii iska lahayd kuraasta ayaga oon laga talagelin ayaga oon la dhegeysan ayaga isaga xur rabaan aan maxaleeda loo sameynin inay doorashada iska qabsoon. saa la socoto waxaa farq weyn u dhexeeya golaha sare oo loo siiyey xaq madaxweynaha maamul goboleedka inuu soo xulo xubnaha ka mid noqonaya, laakiin golaha shacabka waxaa lagu matalaa shacabka ayaa lagu matala gaar ahaan qabaailka lagu matala sida 4.5 ku cadaa heshiisii hore loo galay ku cadayay marka waa in dadka laga la tashado marka walwal weyn aan muuqdo
ahmed abdi hadi ayaa soo jeedinaya in loo baahan yahay mas'uuliyad inta lagu guda jiro doorashooyinka maadaama xal dhibaatooyinka iman doona ay hortaalo shaqo muhiim ah oo ku saabsan dawlad dhiska Soomaaliya
taqaraya waxay qabaan in maadaama waqtiga doorashada aad looga soo shaqeeyay waqti badan uu socday khilaafyo badan laga soo baxay in muhiim ay tahay in doorashada uu nay dhacdo taas ma la dhihi karaa ku dheeda ayaa wax wanaagsan ay bilaabato
haddii doorashadu ay dhacdo oo muddo dheer sa la socota la sugayay buuqeed uu socday laakiin xubnaha la soo doorto aan si cadaalada loo soo dooranin 4 sano ay joogi doonaan 4 sano ayay mateli doonaan qaabkay shuruuc dalka u mateli doonaan qaabkay duhanaanka dawladda Soomaaliya qayb uga noqon kara
Soomaaliya doorashada dib u dhacday waxay saameyn ku yeelatay dhaqaalaha dalka iyo nolosha bulshada waxaa dhinaca kale wadanka ka jira abaaro saameeya dadka iyo dunyada taasoo u baahan in la samato bixiyo dadka ay abaaruhu saameeyeen Cabdicasiis Barrow VOA Muqdisho
mahadsanid Cabdicasiis markana dhegaysayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban waxaana magaalada Muqdisho ku soo diyaarisay Zainab Abukar Maxamed.
Kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa wareegto uu soo saaray dhawaan waxa uu xilka kaga qaaday wasiirkii arrimaha dibadda Maxamed Cabdirasaaq Maxamuud isagoo magacaabay wasiir cusub wareegtada kasoo baxday xafiiska ra-iisul wasaaraha ayaa waxaa sidoo kale xilalkii la isugu bedelay wasiirro kale isbeddelka muddo dheer ayuu soo socday haddaba isbeddelada inta badan ku yimaada hay'adaha dawladda ma mid muhiim u ah baa shaqada dawladda ee sidii ay ku socon lahayd mise waa mid dib u dhac ku keenaya waa mowduuca ay doodeena ku saabsan tahay waxaa dooday gala qayb galaya wasiirkii hore qorsheynta galmudug Cabdixakiin Cali Guure iyo Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaahi oo bartay siyaasadda xiriirka caalamiga waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay wasiir Cabdixakiin Guure
Seena Guure waxa maasan tahay waan ku salaamayaa dowladnimada Soomaaliya ee saaran qad ka soo qaadnay wasaaradda arrimaha dibadda oo kale waxay ka mid tahay wasaaradaha ugu muhiimsan oo maaratay dhabarta oo ahay kalka dowladnimada wasaaradda ayada intii hadda ay joogtay xukuumadda maanta jirtaahay waxaan umaynayaa hadda waa wasiirka saddexaad hadda la keenan filayaa ilaa dhowr jeer baas beddel khasuus sameeyay waxaan dareemi karnaa marka aan qiyaasaynaa muddo 4 sano ah in saddex wasiir iyo ka badan ba xafiiskii isku bedbedesho kumahantii taasi yacni waa curyaamin la curyaaminayo maaratay hay-adda arrimaha dibadda ama wasaaradda arrimaha dibadda la curyaaminayo taasoo meesha ka saaraysa hore u socodkii maaratay xafiiska ama wasaaradda iyo in wasaaraddii la jaanqaado siyaasadihii kale ee caalamiga ahaa arrimaha dibadda markan waxaan dhihi karaa isbedbedelka ku dhacaya xafiiska ama lagu sameynayo waa mid markasta dib u dhac ku keenaya shaqadii wasaaradda curyaaminayo howlihii arrimaha dibadda oo dhan marka waxaan dhihi karaa wax fiican maaha arrintaasi waana culays haysta dowladnimada iyo dib u dhac runtii arrimaha dowladda fashil ku ah
Nuur Sheekh Cusmaan isbeddelka inta badan ku yimaada hay-adaha dowladda adiga dhankaaga sidee baad u aragtaa
waad maasan tahay Zainab wasiir Cabdixakiim Cali Kuurane waan salaamayaa wasiir aad baan ku salaamayaa iyo dhammaan dhegeystayaasheena Soomaaliyeed waa salaamantihiin waxa weeyaan horta isbeddel haddaad maqashid ama wasiir baa la bedelay meesha waxaa jirta xil gudasho la'aan baa jirta wey markastoo xil gudasho la'aan ay timaadana waa waajib madaxda sare ee dalku inay dib u eegis ku sameeyaan dadkii loo xil saaray inay shaqadii gutaan iyo waajibaadkii in xilki laga qaado waa wax sunna ah oo wanaagsan oo waxa weey loo baahan yahay in waliba lagu tarqiibiyo waayo waxaan ognahay hay'adaha dawladdu qaabkay ugu dhisan yahay wasiirka ayaa iga hormaray horta waxa weeyaan wasiirka iyo wasiir ku xigeenka iyo waxa weeye iyo wasiiru dawladda iyo agaasimo guud wasaarad walba waxay leedahay waxa weeye shaqaale ayay leedahay shaqaale hoosaad bay leedahay agaasimayaal bay leedahay shaqooyinka maalinlaha ah oo kuwa billaha iyo kuwa sanadlaha ah kulli waxay leeyihiin dad qabta ayay leeyihiin marka waajibka saaran wasiirka waxa weeye istaraatiijiga guud iyo siyaasadii guud ee dalka iyo hawshii fulinta ahayd ilaa waxa weeye hay'adda fulinta dadka madaxda u abuu uu kamid yahay wasiirku weeye hadii marka hay'adii fulinta ee waajibaadkii loo igmaday ay gudan weeyday waxa marka xil gudashalaanba meesha ka soo baxday weyn la bedelay wasiirkii
hadii aan dib kugu soo laabto Cabdi Xakiin Nuur waxa uu ku doodayaa in isbeddelka uu muhiim u yahay shaqada dawladda ee sidii ay ku socon lahayd adigana mid dib u dhac ku keenaya hawsha socotay ayaad u aragtaa maxay tahay waxyaabaha aad culsanaysid
saaxiibkeen oo ramatan yahay wasaaradaha maanta ee isbeddel ku dhacay horta anigu ma arag wari wasaarad leeyahay wasiirkiiba shaqadii gudan waayay oo inta ma aragtay heesay saaxiibta kale horgeeyay leeyahay shaqadii uu gudan waayay oo shaqadii saas bulshada saaxiibada looga raacdeeyay ama shaqadii saas looga saaray anigu ma arag wasaaradaha maanta inta wasiir la bedelay marka dib u fiiriso dhamaantood uu wax iska interest shakhsi ah ayaa loo bedelay han noqoto xafiiska wasaaraha han noqoto ama xafiiska madaxweynaha han noqoto oon marka ay ogto wasaaradaha waxa loo bedelaya wadan shakhsiya rumahantii wasaaradaha maanta isbeddel ku dhacay waxa kamid wasaaradda arrimaha gudaha kamida wasaaradda arrimaha gudaha bal maanta shaqadii ay ku lahayd howlaha fulinta ee dawladda federaalka han noqoto heer maamul goboleed han noqoto heer federaal bal maanta shaqadii wasaaradda arrimaha gudaha meesha ay maraysay waan arkaynaa yaani waxa weeye sabab waxa uu ah maanta intaas oo bees u ah waa isbeddel ku dhacay xafiiska weyn waxay gaareen wasiirada si loo bedelay in wasiirkii wasaaradda dhan iyo shaqaalihii bii ahaa ee wasaaraddu inay maanta isku authority noqdaan oo wasiirkii iyo maanta shaqaalihii reerka isma yihiin yacnihi taasi waxa maanta aan dhihi karaa anigu waa maaragtay isbeddelka ku dhacaya wasaaradaha ayaa sabab u ah
Nuur sida uu Cabdi Xakiin Guure een ku doodayo ma u aragtaa in isbeddelka badan siiba wasaaradaha muhiimka mid saameynteeda leh oo loo baahnaa in laga taxadaro si aanay hawsha u curyaamin
waa maasantahay horta waxa weeyaan wuxuu yiri wasiirku waxa weey dan interestia ayaa meesha loo bedelaa marna loo saaraa waxa weeye markii aan anagu ka hadlayno si caalami ahaan aan u hadlayno suurtagal ma aha inagu ma dhihi karno dan shakhsi baa wasiirka loo bedelay ama xilka loogu dhiibay laakiin waxaan ognahay tusaale oo kale wasaaradda cadaaladda oo kale hanaan cadaaladeed bay ka shaqeysaa qaab bay u dhisan tahay cadaalad bay ummadu ka sugayaan wasaaradda arrimaha diinta oo kale ama hawlay ka shaqeysaa dad bay xiriir la leedahay bulshada ku xiran tahay qayb ka mid ah arrimaha dibadda oo kale qaybay ku xiran tahay iyadana sidoo kale iyo xiriirkii caalamiga ah iyo wixii la mid ah ay ka shaqeynaysaa arrimahaas markii laga hadlayo deesi guud unbaa looga hadlayaa laakiin interest hadii la yiraahdo ama dan shakhsiyaba ninka loo bedelay waxa imaanaysa meeshaas dawladnimadeenii ayaa waxa weeye gaab isku jira mana qabo oo runtii anigu waxaan aaminsanahay ama aan qabaa xilka bedelida ama waxa weeye u dhiibida marka horeba qof waajibaadka shaqadan ka soo bixi kara in loo xulo way hadii uu gudan waayana in la bedelo ila waxa weeye meeshan waa meel public ah oo bulshada ka dhaxaysa way
dagaabanna maanta inta hayno joogto waxaa dooday gala qayb galay wasiirkii hore qorsheynta maamulka galmudug Cabdi Xakiin Cali Guure iyo Nuur Sheekh Cusmaan oo bartay maadada siyaasadda ee xiriirka caalamiga inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galyo
mahadsanid Zainab Abukar oo nala socodsiinaysay xubintaasi dooda gaaban markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii xiisaha lahaa ee ciyaaraha toddobaadka waxaana soo jeedinaya Maxamuud Mascade
wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqdaada ciyaaraha qodobada aan idinku hayana waxaa ka mid a Messi oo goolkii ugu horeeyay horyaalka Faransiis ka dhaliyay iyo falanqeyna ku saabsan guuldaradii ugu xumayd waayahan oo soo gaartay kooxda kubadda cagta Manchester United macallinkoodiina galaafatay faransa ku bilaabe waddanka Talyaaniga kooxda kubadda cagta AC Milan ayaa haabatay toddobaadkan guuldaradii ugu horeysay ee horyaalka waddanka Talyaaniga ee xilli ciyaareedka 4-3 ayaa waxa afka ciidda ugu dartay kooxda Fiorentina inkastoo uu ciyaariyahan Ibrahimovic saddex gool u dhaliyay haddana kooxdiisa guuldarrada kama horjoogsan waxaase fursadaasi dayacday oo aan ka faa'iidaysanin kooxda Napoli oo iyana 3-2 looga badiyay xiddiga reer Argentina ee Lautaro Martinez ayaana goolka guusha Inter oo San Siro ku dheelaysay u dhaliyay AC Milan iyo Napoli ayaana sidaa wali hoggaanka horyaalka ku wada haya oo isku dhibca walow Inter haatan ay ku soo dhawaatay هريالكا ودن كإنجليز كوحا كوبادا عكتي جلسي مانشستر سيتي يا ليفربول أيا دمان تود ودقول يشتيك كل مادي عيارين وغوليبا غوشي ليفربول أيا أهيد ميد قلبي جاب كوريدي تاقرياشي أرسنال اي موديي إني كوحدودو يالتي أود اي كالمها سريء هريالكا كوصوغلات لكن كورسي غودو أفر غول لغو حردي أيا سيقو ماتي أهلو فريسيي dina kale kooxda kubada cagta Manchester United ayaa iyana wajigaba kala soo noqotay guriga kooxda Watford kadib markii 4 gool iyo hal loo soo hooyay taageerayaasha ayaa ku oriyay macallin Ole Gunnar Solskjaer shir degdeg ah oo madaxda kooxdu ay yeesheen macallinka shaqadiisa ayuu ku waayay macallinka waxa nin taageero badan ka haysta maamulka mudana ay isaga dhigayeen gantaalaha ka imaanayay taageerayaasha kooxda ayaa inta ka badan maamulku ay badbaadin waayeen adaba waxa la isweydiinayaa maadaama uu horyaalka waddanka Ingiriiska wali bilow yahay eriyada tababare Ole Gunnar Solskjaer ma tahay mid lagu degdegay mise xilka xayuubinta lagu sameeyay waa umuna waayis Hassan Ali Dir oo ciyaaraha falanqeeya ayaana su'aashaasi ka jawaabaya
anigu waxaan qabaa in uu mudnaa in xilka laga qaado maadaama qaladaad badan uu ka dhacay xilliga uu joogay waxaan dhigi karnaa macallinkaas wuxuu joogay gagida kubada cagta ee Old Trafford 3 sano wuxuu isticmaalay qarash dhan 440 milyan oo pound waxaan la dhigi karaa hadartan dhibaatooyinka uu geeyay waxa kamid ah ciyaarihii ugu dambeeyay 6 ciyaar dabada ciyaar ugu dambeeyay in laga raayay ciyaartooda dressing room kana uu lumiyay oo ay ka goosteen ciyaarihii ugu dambeeyay waxa kamid ah ciyaarta Aston Villa oo gurigiisa looga badiyay hal ever waxa baraaje la galay gurigiisa mar kale Everton hal hal Leicester City ayuu iska celin waayay 4-2 oo ga badisay Liverpool ayaa gurigiisa 5 iyo Ever oo ga badisay Atalanta oo Champions League uu la dheelay ayuu 2-2 la galay Man City ayuu Old Trafford 2 iyo Ever oo ga badisay oo waa laga badiyo 2 iyo Ever baa looga badiyay ciyaartii ugu dambeysay oo ayaga iyo Watford dhex martay ayaa waxa looga badiyay 4 iyo 1 marka waxa la dhigi karaa asaga qaldana oo in xiq laga qaado uu mudna
taageerayaasha kooxda qaarkood ayaa rumaysan in dhibaatada maaliyadeed ay tahay mid ka weyn macallin shaqada laga eryo halka kuwa kale ay qabaan in ciyaartooyada kooxda badankood aanay u qalmin xirashada maaliyadda kooxda
waxaa la dhigi karaa laakiin dhibaatadan labadaba way isugu jirtaa macallin xumo iyo ciyaartooy xumo labadaba way isugu jirtaa inkastoo Manchester United haddii ciyaartooy fiican ay haysato kalaabka half oo ciyaartooy fiican oo haysta half kalena ciyaartooyadu aysan fiicnayn u baahan yihiin in lagu soo dar ciyaartooy haddii heli karaan oo kale ciyaartooyada waaweyn hadda ay raadinayaan oo ay waayeen sida ciyaartooyiga strikerka Haaland la yiraahdo Borussia Dortmund oo dheelo ciyaartooyiga hadda soo baxay qaranka xulka Ingiriiska dhexda oo dheelo Declan Rice la yiraahdo West Ham joogo difaaca weyn la yiraahdo Koulibaly la dhahayo oo Napoli u dheelo intaba haday helaan kalaabkan wax badan ayay gudbi karaan xilligi kalaabkan uu guulaha soo keenay jiray lacag badan buu crash gareen jiray hadda lacag badan ma crash gareeyo lama tartami karo kalaabiyada waaweyn sida Man City sida Liverpool sida Chelsea oo kurtigood niman bilyaneera ay leeyeen oo naqaano lacagaha isticmaal intay dhawiyeen
helista macallinkii bedeli lahaa Ole Gunnar Solskjaer kooxdana meel sare gaarsiin lahaa ayay haatan kooxdu u kabaylatay waxaase dad badan ku adag helista macallinkaasi iyo tilmaanta uu yeelanayo maadaama ay kooxdu hore shaqada uga erisay macallimiin koobab badan qaaday dunidana caanka ah atooshka falanqeeya wacays haynu ifiyo macallimiinta ay xilligan kooxdu heli karto ee soo celin kara maalmihii wacnaa ee Manchester United
way ka sakar nadaa saddex macallin oo waaweyn shaqo diyaar u ah jirta sida Zidane iyo Pochettino iyo Enrique marka macallimiinta in la bedelo waa muhiim ciyaartoy cusub in la keenana waa muhiim oo lacag aad u badan la kharash gareeyo hadii ay rabaan in la tartamaan tiimka waaweyn ee adduunka iyo tiimka waaweyn ee Premier League oo hadii rabaan in guulo soo hooyaan oo koob qaadaan oo booskooda ay ku soo noqdaan hadii kale ma tartami karaan
kooxda kubada cagta ee Manchester United ayaa inta ay ka helayso macallin si rasmi ah majaraheeda ula wareega waxa hoggaanka kooxdaasi ku meel gaar ah u sii hayn doona macallin Michael Carrick oo kamid ah xidigihii bari ay kooxda kubada cagta ee Manchester United ku duulay jirtay haatanna wadanka Faransiiska ciyaaryahan Lionel Messi ayaa sabtidii dhaliyay goolkiisii ugu horeeyay ee uu ka dhaliyay horyaalka wadanka Faransiiska ciyaar adag oo ay kooxdiisu la ciyaartay kooxda Nantes ayuuna goolka guusha u saxiixay PSG gool kale uu saaxiibkii u dhigayna waxa shabaqa oo tareeta ahaan isaga luxay mid kamid difaaca kooxda kubada cagta ee Nantes كوحدة بيهجي ايا قول هايوهو دا نيباس على مدى قدودان اللو تاغي وحانا ميسي ودبركا اوريتاي كوحدة بيهجي وقوشة دي سبتيدا إساقا اللو ترين ايو ما داما وقدكا نحوسو داقي كوباده هيدانا هالكاسي كما مولايي سيكا سوري تهابا ياريهان ليونال ميسي ايا اموغدها تنحدي لقب صدي هنانكا ايا قابكا اي كوحدة كوبادة عكتا ABSG وعياتو تضبات كان ايانا مركن ليس وصوان غنيا هريالكا قارد يوروب اي جامبيونس ليغا هالكاسي وعيايهانكو تان يسيد وقصوا بيريك كوحدة ومقعيسة كوموجي قول البادن وكدريي وهاقا قدريسي القدهان برامش كنفا قدادة عيارة تضبات كان انتا ايان كسو كوبيا تان يكولان دنبي ومسعاد دي ويدكو دافا يسيدا ايو نوري كولات
yarihi hadan intaas ka gudubno daqiiqadaha idaacadaha inooga haray balaanadi xusuusiyo mid kamida wararka ama qodobka wararka caalamka ugu weyna maamulka suudaan ayaa xabsiga ka sii daayay dhowr hoggaamiyaal rayid ahaa oo xirnaatan iyo afganbigi bishii hore waxaana ay kamid tahay qodobada heshiis lagu doonayo in dib loogu soo celiyo geedi socodka jilicsanaa ee dawladdi ku meel gaarka ahayd madaxa xisbiga Congress ee dalkaasi ayaa u sheegay AFP in shalay xabsiga laga sii daayay wuxuuna ka mid ahaa hoggaamiyaal rayid ah oo la xiray 22kii October sidoo kale gudoomiyaha xisbiga Ummah oo ah kan ugu weyn ee xisbiyada siyaasadeed ee Suudaan ayaa isna la sii daayay generaalka ugu sarreeya militaryga Suudaan General Abdul Fattah Al-Burhan ayaa bishii hore ku dhawaaqay xaalad degdeg ah isagoo kala diray xukuumadii rayidka ahayd ee ku meel gaarka ahayd talabadaasi ayaa waxa ka dhashay banaabaxyo waaweyn oo ay ku dhinteen ugu yaraan 41 qof sidoo ku waramayaan saraakiisha caafimaadka markana dhigisiyaal dhinaca kalena haysaa hadii markala aynu jaleecno waxaan idin soo qabanaynaa codka fanaanada Europe Genio markaasin Yurub Ganiyo wuxuu gabagaba u yahay idaacaddeenna galabta iyo wararka VOA oo aan idin la socodsiinayaa aniga waa Maxamed Bashaar Cabdiraxmaan waa dhamaanteen oo idin leh intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo.